Vă spunem din nou bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul unei alte ediții a emisiunii Accent. Și astăzi vom deschide Sfânta Scriptură. Astăzi, în Cartea Genezei, la capitolul 37. Invitat în studioul nostru este domnul pastor Daniel Oncea. Bine ați venit!
Bun găsit!
Așa cum vă spuneam, stimați ascultători, mergem în Cartea Genezei. Mergem mai aproape de pământul pe care l-a creat Domnul nostru Iisus Hristos. Însă iată-ne, suntem după potop, suntem după ce linia genealogică umană continuă prin noi. Domnule pastor, spuneți-ne cum să puțin din contextul capitolului 37. Unde ne aflăm în acest moment?
Este istoria lui Iacov, la momentul în care el se întoarce din țara unde și-a construit o familie, unde și-a adunat o avere și încearcă să-și regăsească locul făgăduinței pe care Dumnezeu îl dăduse mai de mult lui Avram, lui Isaac, și se întoarce de la Laban, de la socrul său, și încearcă să-și așeze corturile și să locuiască în țara Canaanului, acolo unde a locuit ca străin tatăl său. Acesta este momentul cu care ne face cunoștință capitolul 37, lasă în urmă aventurile pe unde a trecut Iacov și ajunge la momentul în care el este pregătit să fie folosit de Dumnezeu pentru mai departe.
Și capitolul 37 conclude cumva ceea ce a spus dumneavoastră. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Și apoi versetul 2 ne spune: iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său, și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Haideți să mergem la începutul versetului 2. Pentru că Biblia ne spune iată istoria lui Iacov și apoi nu se mai spune nimic despre Iacov. Cum anume ne puteți explica acest lucru?
Direct, poate că nu se mai spune nimic despre Iacov, dar indirect, familia lui este istoria lui Iacov. Începe o istoria lui Iacov care se desfășoară într-un mod special pe un tărâm găsit în istoria vieții lui Iosif, pentru că viața lui Iacov într-un fel se continuă în istoria vieții lui Iosif prin experiențele pe care le cunoaștem și care se dezvoltă mai departe de acum înainte. Cred că acesta e motivul pentru care începe capitolul cu aceste cuvinte: iată istoria lui Israel sau a lui Iacov, și de fapt se începe istoria lui Iosif.
Vreți să ne spuneți așadar că aceste fapte ale lui Iosif, care decurg mai departe, îi sunt atribuite lui Iacov într-un sens general, pentru că erau copiii lui?
Erau copiii lui, într-un fel sunt generate datorită contextului de acolo, din familie, dar pe de altă parte Dumnezeu, când privește la Iacov, privește la poporul lui Dumnezeu, de fapt. Poporul lui Dumnezeu care, de fapt, îi poartă numele de Israel și poporul lui Israel care își găsește într-un fel drum pe urmele lui Iosif. De asta eu cred că istoria aceasta își găsește într-un fel continuitatea de la Iacov prin Iosif și de fapt despre Iacov se vorbește mai puțin de acum înainte. Până acum s-a vorbit doar despre Iacov. Și dacă ar fi fost să trasăm o linie de unde să așezăm aceste cuvinte, poate că până acum ar fi fost nevoie să spunem iată istoria lui Iacov, nu de acum încolo, unde prea puțin se mai vorbește, doar sunt amintite anumite aspecte din viața lui. Dar nu este el în niciun caz cel despre care în mod principal vorbește Sfânta Scriptură.
A doua parte a versetului 2 îl prezintă pe Iosif în compania fiilor Zilpei și fiilor Bilhei. Însă ne spune că Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Ce pot să înțeleg de aici despre Iosif? Era un fel de, nici nu știu cum să-l numesc, parcă n-aș vrea să spun că era un fel de pârâcios. Ce era Iosif?
Cam așa pare atunci când te uiți pentru prima dată. De fapt, dacă ții cont doar de aceste cuvinte, fără să le încadrezi în contextul în care noi mai aflăm anumite amănunte mai târziu despre Iosif, așa pare că e un copil rău care stă aproape de tatăl său și care încearcă să-i câștige, știu eu, atenția prin faptul că...
Chiar cu vicleșug.
Da. Părăște pe frații lui pentru că să se lipească mai mult de inima tatălui său și se pare că și-a atins și scopul. Adică Iosif...
Da, în versetul 3. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe.
Aici, în schimb, Scriptura ne dă o lămurire. Nu ăsta era motivul pentru care îl iubea mai mult pe Iosif, pentru că Iosif avea de gând să-i părască pe frații lui, ci din contră eu cred că e vorba de un caracter al lui Iosif care s-a dezvoltat. Și pentru că îl născuse la bătrânețe, poate că Iacov și-a luat timp să stea mai mult de vorbă cu el, să-l învețe mai multe lucruri care s-au văzut în viața lui. Adică în caracterul lui s-au văzut anumite caracteristici dintr-un caracter al lui Dumnezeu, din trăsăturile unui om adevărat. Și eu cred că vorbele rele erau părâte sau erau spuse tatălui tocmai din considerentul acesta. El simțea nevoia să le elimine din viața familiilor. Și nu cred că le spunea ca să-i părască și să-i facă de rușine, ci eu cred că îi spunea tatălui pentru ca să rezolve ceva și pentru ca împreună să fie un neam al lui Dumnezeu așa cum au fost învățați. Eu cred că purta în inimă responsabilitatea aceasta unei corectitudini deosebite și asta era motivul pentru care încerca să elimine din viața familiei, din viața fraților lui, aceste cuvinte care, de fapt, stăteau în fața multor comportamente.
Și iată atunci că Iacov, care îl iubea mai mult pe Iosif, așa cum a spus, și datorită acestui comportament special pe care l-avea Iosif, s-a gândit să arate și la exterior sau să-l evidențieze cumva și asta le face o haină pestriță, în versetul 3. Versetul 4 spune, frații lui au văzut că tatăl lor îi bea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urească. A fost un gest înțelept din partea lui Iacov, acest cadou, această haină pestriță. Pentru că, acum, eu nu sunt părinte, dar mă gândesc, în cazul în care totuși aș iubi mai mult pe un copil, ar fi și indicat să arăt lucrul acesta?
Din nou, felul în care istoria începe, le dăm multe lucruri de gândit. Iată istoria lui Iacov și începe cu Iosif. Iată felul în care era Iosif, păra pe frații lui. Iată felul în care Iacov îl recompensează pe Iosif, îi face o haină pestriță. Par să fie unele lucruri nepotrivite. Și la un moment dat, dacă e să judecăm din punct de vedere omenește, eu cred că a face favoritisme între frați dăunează. Și se vede că efectul a avut loc pentru că frații nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Adică au început să-l urască atât de mult încât nu-l puteau suferi. Era dezlipit de inima lor cu totul. Ei erau toți ca și cum ar fi fost împreună sau legat pentru că nu erau atât de iubiți ca și Iosif. Iar el a rămas singur cu tatăl lui și într-un fel separat de ei. Gestul acesta lui Iacov eu cred că era de fapt o dorință de a ajuta într-un fel să se dezvolte în inima lui Iosif omul lui Dumnezeu. El a trecut prin multe experiențe și ajunsese la momentul în care după ce s-a întâlnit la părul Iabog cu Dumnezeu, a fost transformat în inima lui. Numele lui a fost schimbat, nu mai chema Iacov înșelătorul, ci din contră, i-a fost dat nume nou, Israel. Și eu cred că s-a schimbat ceva în el. A trecut printr-o experiență în care a căpătat har din nou de la Dumnezeu, a căpătat iertare de la Esau, lucru pe care nu spera să-l mai primească după ceea ce a făcut fratelui său. Iar acum încerca să planteze în inima, cred eu, a copiilor lui, felul în care trebuia să arate poporul lui Dumnezeu, pentru că el a început să-și ia misiunea în serios. El de acum știa pentru ce s-a întors în Canaan, nu s-a întors degeaba în Canaan, el s-a întors în Canaan pentru că știa că el trebuie să continue făgăduința pe care o avusese primită de la Avram și de la Isaac. Și acum eu cred că în inima fraților lui, care împreună spuneau lucruri rele, da, erau ca o ceată așa, un grup de frați care făceau și lucruri mai nepotrivite, l-a găsit mai apropiat de felul învățăturilor lui pe Iosif și ar fi investit tot în el. Poate dacă e să vorbim în mod pozitiv de aspectul ăsta. Nu cred că ne putem transforma în judecători ca să-l acuzăm, dar dacă e să luăm după efecte, pare că e o greșeală.
Păi da, pentru că versetul 4 ne spune că nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenoasă, ceea ce e destul de mult, zic eu, pentru niște frați. Pentru că, bun, pot să fiu gelos, pot să nu iubesc pe cineva sau să fiu, nu știu, să mă simt nedreptățit din pricina faptului că tatăl meu iubește mai mult pe fratele meu, însă a nu spune nicio vorbă prietenoasă sau nu putea să-i spună o vorbă prietenoasă, este deja mult mai mult.
E mult.
Până unde se poate merge?
Eu văd că Iacov a mai făcut greșeli, iar nu cred că putem lua viața lui ca un exemplu de la cap la coadă, pentru că în anumite privințe, caracterul lui s-a dovedit a fi un caracter pe care Dumnezeu l-a apreciat, dar greșelile pe care le-a făcut el nu cred că pot să fie copiate. Nici atunci când a mers și a înșelat pe tatăl său, nici atunci când i-a furat dreptul de întâi născut, nu poate să fie un moment în care să îl urmezi. Și nici acum cred că nu e un moment în care el să dovedească echitate între toți frații și poate că a avut în inimă un gest bun. De asta am zis să privim în mod pozitiv, pentru că e greu să stabilești ce era de fapt în inima lui, pentru că de la început a fost o luptă în viața lui Iacov. El era fiul soției lui iubite.
Da, așa este. Întâi fiu,
da,
al Rahelei.
Și faptul că a fost înșelat atunci, când el o iubea pe Rahela, de fapt pentru ea am muncit 7 ani și eu cred că 7 ani din viață e un timp destul de lung ca să treacă atât de repede pe cum era dragostea lui. Chiar astăzi de dimineață citeam un material în care spunea că dragostea nu durează mai mult de 3 ani. Se pare că la Iacov s-a dus destul de mult și a ajuns la 7 ani și a fost în stare să mai lucreze încă 7 ani, tot pentru Rahel, la 14 ani. Și se pare că atunci când a apărut și un fiu, Iosif, a fost iubit de el în mod special. Nu știu dacă poate fi acuzat pentru lucrul ăsta, dar contextul ne ajută să tragem o lecție, că nu e bine să faci favoritisme.
Chiar voiam să vă întreb, este firesc să ne atașăm sau să iubim mai mult pe unul din fiii noștri care face ceea ce îi spunem? Se presupune că avem 2 sau mai mulți copii și unul face parcă numai împotrivă, iar un altul face exact ceea ce trebuie. Este natural să iubim mai mult. Și apoi, dacă l-am iubit mai mult, este natural și să îi arătăm că l-apreciem?
Eu am 2 băieți. Unul mai mare, unul mai mic. Și când a fost doar unul singur, era mai ușor. Când a apărut și al doilea, în mod inevitabil, trebuie să-i acord fiecăruia atenția lui. Și mereu am stat să mă cercetez cum ar fi mai potrivit. Pentru că cel care este mai micuț are nevoie de atenție mai multă, pentru că el trebuie ajutat să mănânce, trebuie ajutat să meargă, trebuie ajutat să se îmbrace. Cel care s-a făcut mai mare e mai independent, adică reușește să facă toate lucrurile astea singur. Și aceste gesturi de apropiere față de cel mic ar putea să fie în comparație un deficit. Dar, pe de altă parte, dacă știi să-i acorzi fiecăruia partea lui de care are nevoie, eu cred că nu greșești cu nimic, pentru că pe fiecare trebuie să-l iubești personal. Și fiecare, având personalitate diferită, trebuie să-l iubești conform personalității lui și felul în care el trebuie să înțeleagă că îl iubești foarte mult. Eu nu cred că trebuie făcut favoritisme. Eu cred că ar trebui să fie echitate, ar trebui să se stabilească o legătură strânsă între părinți și copii și niciodată n-ar trebui să se producă disensiuni în familie din cauza felului în care tatăl sau mama iubește pe unul sau pe celălalt.
Cum a fost de altfel și în familia în care a fost Iacov tânăr.
Și cazul ăsta este un caz nefericit. Da. Dar se pare că din partea lui Iosif nu era aceeași problemă. El și iubea frații lui.
Da, și lucrul acesta o să apară și mai târziu. Într-adevăr este interesant că Iacov face aceste diferențe după cum la rândul lui în familie fusese refăcute aceste diferențe. El era băiatul mamei sau era băiatul tatei. Ar fi oare, sau cum ar fi potrivit să mă comport eu, să zicem, ca un fiu favorizat sau defavorizat? Dacă ni s-ar întâmpla lucrul acesta, dacă aș observa la un moment dat și aș fi și sigur.
Da, analizând lucrurile s-ar părea că e o legătură și între felul în care a fost el educat de mama lui, în care a avut un lipici mai mare și cred că și ca fiu ar trebui să-ți coordonezi viața în așa fel încât să nu lași să se vadă ceva din dragostea pe care o primești poate mai mult în ceilalți. Eu cred că se alimentează un fel de mândrie, pe de-o parte, în inima celui care este iubit mai mult. Pentru că vede diferența. Acum nu știu dacă vorbele rele pe care le spunea Iosif
proveneau de acolo.
Da, erau efectul ăsta. El simțea că este iubit și că e aproape de inima tatălui său și că ar fi vrut să vorbească tocmai din pricina asta. Uite, ei sunt mai răi, uite ce vorbele le spun ei, eu sunt mai bun și merit ca să stau mai aproape de tine. Da. Poate toate lucrurile acestea au o legătură. Au legătură în ceea ce Iosif sau în ceea ce Iacov a primit de la părinți. A fost un efect al felului în care a trecut prin viață. Rahela era soția lui iubită, a fost nevoit să o ia și pe Leia. I-a iubit și pe ceilalți copii ai lui, dar se pare că niciodată la fel ca pe Iosif. Doamna Iosif a rămas lipit de inima lui și după ce a plecat Iosif, toată dragostea s-a revărsat asupra lui Beniamin. Iacov nu s-a schimbat și a continuat atitudinea făcând o diferență. Nu e un exemplu la capitolul ăsta, eu cred. Și trebuie să spunem lucrurile pe nume, adică nu putem privi și dintr-un punct de vedere pozitiv aspectul ăsta, dar în același timp cred că trebuie să spunem lucrurile pe nume și să înțelegem de aici că o diferență făcută în familie de către un părinte poate să aducă multe probleme între frați, ceea ce s-a și întâmplat mai târziu între Iosif și frații lui. Adică capitolul ăsta eu cred că e un exemplu negativ, dar cu multe lecții pe care noi le putem învăța de la această familie.
Relatarea pe care Moise ne lasă în urmă continuă. Și versetul 5 spune: Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. Vorbiți-ne puțin despre ceea ce a visat Iosif.
Visurile lui Iosif, în schimb, erau niște visuri de la Dumnezeu. Și visurile lui arătau într-un fel în viitor ceea ce are să se întâmple cu poporul ăsta, pentru că, indiferent de ceea ce se întâmpla, poporul era în mâna lui Dumnezeu. Cum se dezvoltau fii, în locul în care se afla, făgăduința lui Dumnezeu, chiar dacă se împlinea în timp, ea trebuia să se împlinească. Și la un moment dat, Dumnezeu îl descoperă pe Iosif, un om pregătit pentru ca cerul să investească în el, și descoperă visurile astea. Inocența și dragostea lui Iosif o descoperim și prin faptul că nu este viclean. Nu spune vorbele rele al fraților lui tatălui pentru că vrea să fie un prăcios, ca să lămurim problema de la început. Și iar acum, când are visurile acestea, nu se duce și le istorisește fraților lui ca să le facă inima rea mai mare, ci eu cred că le istorisește ca fiind...
Chiar voiam să vă întreb, era un soi de mândrie sau era un soi de inocență? Sau
da, eu cred că e mai mult de inocență. Adică el e foarte deschis, îl spune tatălui, îl spune fraților, e deschis să vorbească despre ce i s-a întâmplat și spune, ia ascultați ce vi s-a învisat. Foarte deschis. În așa fel încât parcă nici nu înțelegea sensul pe care îl aveau visurile acestea, dar se pare că frații au înțeles foarte repede. Visurile erau același înțeles, dar relatat în două feluri diferite. Erau la legatul snopilor, în mijlocul câmpului, și snopul lui s-a ridicat în picioare, iar celelalte s-au plecat cu fața la pământ înaintea lui. Frații imediat au înțeles aluzia.
Da.
Iar el se pare că a spus-o cu o serenitate ca și când cineva sau cuiva îi se întâmplă experiență. Uite ce mi s-a întâmplat, uite, am visat treaba asta. Eu cred că Iosif a avut o dragoste față de familie nespusă. Am lăsat poate în urmă un pic capitolul cu haina pestriță, dar eu cred că nici haina pestriță, nici faptul că tatăl îl iubea mai mult, nici vorbele rele, nu au stat vreodată între el și frații lui. Se pare că Iosif a știut să iubească fără ca să facă diferențe și nu s-a simțit avantajat într-un fel de dragostea tatălui. Poate că chiar a dorit să compenseze prin faptul că era deschis față de frații lui. E destul de dificil și din punctul lui de vedere, pentru că atunci cum ar fi să te simți singur, iar ceilalți în grup? E greu, n-ai niciunul la
da, așa este. Chiar dacă l-avea pe tatălui care era stâlp și sprijin.
Dar la vârsta pe care o avea el, lucrez printre liceeni și la vârsta adolescenței, tinerii au nevoie de grup, de apartenență. Chiar dacă tatăl îl iubește mult, el pleacă de acasă pentru că vrea să fie cu prietenii lui. Și unor nu e înțeles de tatăl lucrul ăsta. Păi nu te iubesc, nu-ți dau de toate, nu ai tot ce trebuie. De ce pleci? Pentru că el are nevoie de frații lui. Și Iosif se duce la frații lui deschis, el stă în jurul lor. Dar se pare că felul în care avea un plan Dumnezeu cu el, îl pune într-o situație mai neplăcută și trebuie să suporte anumite lucruri din partea fraților.
Pentru că, într-adevăr, după aceste două vise pe care le-a avut Iosif, situația pare să ia o altă turnură. Însă, până să trecem la acest moment, spuneți-ne un lucru. Vedeți, Iosif are același vis de două ori, sau practic aceeași însemnătate o are de două ori. Lucru pe care Scriptura ne-l prezintă ca fiind hotărât. Iacov a înțeles lucrul acesta sau nu l-a înțeles? Pentru că este interesant următorul verset. Versetul 10. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Deci pe de o parte l-a mustrat, pe de altă parte a ținut minte lucrurile acestea. Cum stau lucrurile de fapt?
Eu cred că în contextul istoriei lui Iacov, până atunci Dumnezeu i se descoperise într-un fel, a făcut un legământ cu el, dar Dumnezeu nu i-a mai vorbit nimic. Și ajunge la momentul în care prima descoperire despre continuarea planului acesta, făgăduinței aceleia, este dată lui Iosif. Eu cred că de asta a ținut minte. Pentru că știa că un lucru spus de Dumnezeu este spus de el. Dar în același timp, e unul dintre puținele momente, poate, în care îl vedem pe tatăl, pe Iacov, că îl mustră pe Iosif. Dar cred că Iosif nu avea nicio vină la treaba asta. Pentru că el nu era vinovat de visul pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu.
Nu, dar poate că era vinovat de faptul că i-a dat importanță. Pentru că a venit să-l relateze. Venind să-l relateze înseamnă că uitați ce o să se întâmple. Și atunci tatăl sau Iacov, da, îl mustră pentru îndrăzneala pe care o are. Și știu că această mustrare din partea lui Iacov poate să fie pe de-o parte pentru că nu credea în el, în visul acesta, sau pentru că trebuia să păstreze o aparență. N-avea cum să accepte faptul că el mai ales în cultura de atunci, se va închina înaintea lui Iosif. Însă, în oricare din aspecte, este interesant de ce anume a ținut minte lucrurile acestea. Adică, totuși, au lucrat la inima lui sau...
În contextul istoriei, așa cum spuneam mai devreme, Iacov știa încotro îl va duce Dumnezeu. Și eu cred că știa că Dumnezeu îi vorbește și că trebuie să vorbească. Poate că a fost greu să înțeleagă că acest plan se va împlini la un moment dat prin Iosif. Pentru că nu vedea cum stau lucrurile. Ruben era primul născut.
Da.
Și, în mod normal, poate că în felul ăsta trebuia să se continue făgăduința, pentru că a venit în felul ăsta. Și se pare că totuși Dumnezeu o direcționează altfel și îi vorbește lui Iosif, pe cel pe care l-a găsit potrivit, pentru că la Dumnezeu lucrurile stau diferit față de cum stau la oameni. Iar când Iacov îl mustră și când Iacov ține minte treaba asta, eu cred că tocmai pentru că a stat de vorbă cu el, l-a făcut să țină minte și să pună undeva sus, poate că a făcut-o în fața fraților tocmai pentru ca să stea deoparte cu ei și să nu lase pe Iosif să se ridice și să aibă o atitudine nepotrivită față de frați, să regleze într-un fel conturile din familie, dar pentru că conta visurile acestea. Nu știu cât de mult, dar a contat pentru că le-a ținut minte.
Mergem la versetul 13 și Biblia ne spune că Iacov dorea să-l trimite pe Iosif să vadă ce mai fac frații lui, că erau plecați deja departe cu oile. Și Israel a zis fiului său Iosif, versetul 13, frații tăi pasc oile la Sichem, vină căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Este un mod prompt de a răspunde. Este parcă de dorit.
Și arată, de fapt, caracterul lui Iosif. Arată, de fapt, deschiderea față de frații lui. Arată, de fapt, că el și când a avut vis, și când a primit o haină, și când tatăl îl ținea aproape, și când frații lui îl urau că nu puteau să-i spună o vorbă prietenească, el, de fapt, n-a ținut cont de toate lucrurile astea. Și o mare calitate a cuiva să nu țină ranchiună în suflet, să nu fie supărăcios, să poată să nu răspundă cu aceeași monedă fraților lui, ci din contră este dispus să meargă exact atunci când îl trimite. Iar eu cred că nu putem compara trimiterea aceasta din partea tatălui cu vreuna asemănătoare în zilele noastre, pentru că timpul acela prevedea anumite pericole, nu pleca doar pentru o zi, pentru mai multe zile, urma să stea singur în câmpuri sau să cerceteze, să întrebe, să vadă pe unde este. Iar el nu era ieșit foarte mult cu oile sau poate că n-a stat atât de mult în câmp.
Nu avea experiență așa de mare.
Nu avea experiență atât de mare. Dar acceptă pentru că știe că era important pentru frații lui să facă treaba asta. Tatăl avea nevoie de vești, ei aveau nevoie de merinde și pentru că el cunoștea necesitatea asta, a fost dispus să facă tot ce poate pentru frații lui. E un lucru interesant că el are grijă de ei. E deschis, îi iubește, nu are niciun fel de reținere față de ei. De fapt, dezvoltă caracterul unui om care știe să iubească într-un mod deosebit și care, de fapt, ne ajută să înțelegem că nu spune cu intenție visurile, le spune cu inocență. De fapt, nu s-a mândrit niciodată datorită hainei lui, lucru care se întâmplă rar oamenilor să nu te mândrești datorită privilegiilor care sunt acordate. Iar acum răspunde prompt, iată-mă, sunt gata.
Îl vedem pe Iosif care pleacă după frații lui la Sichem și află că nu sunt acolo și merge mai departe la Dotan. Poate lucrul acesta să reprezinte ceva, să fie pus în legătură cu activitatea pe care o avea de făcut mai târziu, ca rob, faptul că nu renunța?
Eu cred că are mare legătură sau toate experiențele pe unde îl trecea Dumnezeu. Dacă ar fi să ne gândim la viața lui și la felul în care a fost expus, el pare că n-a trecut prin situații foarte grele, pentru că lângă tatăl a fost ocrotit și a fost ținut ca să nu-i se întâmple vreun rău, așa, atât de mult iubea tatăl, că de asta îl și ținea aproape. Ce a făcut mai târziu și cu Beniamin, ca nu cumva să-l mai pierde, îl ține aproape strâns lângă el. Și Domnul îl trece și pe el prin anumite momente în care trebuia să învețe unele lucruri. Și merge la Sichem, nu-i găsește și nici nu renunță. Nu se întoarce acasă. Tată, să știi că nu i-am
găsit. Nu era acolo.
Da, nu era acolo. M-am dus, i-am căutat, nu sunt, ce să le fac? Cine știe pe unde or să fie? Și se interesează, întreabă pe oameni. Și spune că ar fi văzut că s-a dus la Dotan și pleacă ca să-i găsească la Dotan. Adică
nu avea nicio garanție că erau încă acolo.
Dar nu avea nicio garanție că ei sunt acolo, dar se duce după ei. Mai mult decât atât, întâlnirea cu frații, poate cea despre care o să discutăm, ne arată și mai mult atitudinea pe care el o are în contextul acesta. La ce mă refer? El au zărit de departe, spune versetul 18,
da,
și s-au sfătuit să-l omoare. Asta era atitudinea lor.
Da.
Eu cred că n-ai cum să te apropii de un grup de oameni fără să-i simți. Pentru că îți cunoști, mai ales că el știa ceea ce îl aștepta într-un fel de la frații lui, dar spera întotdeauna într-o reparare. Așa văd eu din atitudinea pe care o are el. Întotdeauna a mers deschis, fără niciun fel de problemă. Are un vis, merge la ei. Nu ține cont că ei îl urăsc și că nu pot să-i spun o vorbă prietenească. L-a mustrat și tatăl, l-a mustrat și ei. Când vine propunerea să meargă la ei să le ducă de mâncare, cu aceeași deschidere. Pleacă, gata să ajungă și să meargă indiferent unde ar fi ei. Îi întâlnește, ei plănuiesc ca să-l omoare, vorbesc urât despre el și îl aruncă într-o groapă. Asta e primul lucru care se întâmplă datorită negocierilor de acolo dintre ei. Nicăieri în acest capitol nu este relatat vreun comentariu al lui Iosif. Nu este relatată vreo reacție a lui. Nu este comentată vreo rezistență sau vreun mijloc de oponență. Din contră, el este cel care se lasă pe unde îl conduc frații lui. El își face doar datoria. El știe care să le ducă merinde și să afle despre ei și își face treaba asta. Mi este foarte neînțeles atitudinea aceasta, răbdarea pe care o are sau dragoste față de frații lui, încât uneori este poate prea mult să înțelegi felul în care a putut poate Dumnezeu să-și găsească ecou în inima lui pentru ca să împlinească făgăduința cu poporul Israel. Poate că niciunul dintre frații lui nu era pregătit ca să dezlege într-un fel istoria poporului Israel de mai târziu, să-l pregătească pe popor într-o măsură așa de mare sau să dea un model pentru popor ca să schimbe ceva în inima cuiva. Pentru că observați că Dumnezeu întotdeauna, când vrea să ne învețe lecții importante sau când noi nu învățăm unele lecții importante, ne trece prin anumite crize sau ne trece prin anumite încercări cu scopul de a scoate din noi ceea ce este bun. Pentru că noi nu avem ocazia să scoatem la iveală ceea ce este bun în inima noastră, tocmai pentru că ne obișnim cu tot ceea ce devine uzual și nu ne gândim că am putea avea ceva bun și acolo în sufletul nostru. Și Dumnezeu ne trece prin anumite momente tocmai pentru că să scoată în evidență și să pună în valoare lucrurile caracterului nostru pe care le vrea de fapt. Îl văd pe Iosif, așa cum a început capitolul 37, ca pe un copil. Ca pe un copil iubit de tatăl său. Un copil poate răsfățat, părăcios poate, privilegiat prin haina pe care o poartă, neîncercat prin faptul că el era ținut acasă și frații lui erau trimiși cu animalele pe câmp. Dar în același timp își dezvoltă un caracter și înțelege atât de bine planul pe care Dumnezeu îl are cu poporul și își dezvoltă atât de bine simțul dreptății, simțul răspunderii, simțul dragostei frățești, încât este gata să treacă peste orice pentru ca să împlinească și el ce poate. Frații săi aveau răspunderi mari. El, când are vreo răspundere, merge până la capăt pentru ca să poată să-și arate, de fapt, deschiderea că și el are ceva de făcut, că și el știe să facă ceva și își pune în valoare, de fapt, calități pe care nu le găsim în contextul acesta la nimeni.
Iată atunci un om pregătit pentru treburile pe care Iacov le încredința și un om care trebuia să fie pregătit pentru planurile pe care Dumnezeu avea să-i le încredințeze. Stimați ascultători, cu siguranță că Tatăl Ceresc are un plan și pentru noi și dovada de vrednicie pe care o dăm în lucrurile mici ne va pregăti pentru lucrurile mult mai mari pe care Tatăl Ceresc are să ne încredințeze. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru prezența dumneavoastră în studio. Vă așteptăm și cu ocazia următoare. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Pe curând!